Cosilo, nikega molja.
Beseda in dejanje državnih nabrisancev. Distopični roman se nikoli ne pojavi ob nepravem času, ker ni takega časa, ki bi distopični sestop človeka vzpostavljal kot bolj ali manj neverjeten. Vselej je mogoč in vselej le streljaj od sprejemljivega, katerega mejo ustrajno pomikamo nižje pa v stran. Odklon je že tu, v izrednem stanju, v navrat na nos podeljenih po oblastilih, v opravičevanju sile in opravičilu nasilja nad vsem tistim, kar snivajo in snujejo nasnifani možgani državljana. Padlega državljana, pod težo nezdružljivih in kaotičnih strdkov realnosti, svojih in tujih, vsekakor volčjih. Kdor se soočen z mantrami domačih vlastodržcev še ni samovoljno zalučal pod javno prevozno sredstvo ali še ni okitil obližnega drevesa z obeskom svojega telesa, bi utegnil na tej poti nikamor steči še po kakšni knjigi. Romanče Koporičnikov dan Vladimirja Sorokina je tako po dolžini kot po vsebini primeren intermeco med smrtjo ali ponovnim ustajenjem duha slehernika. Eden vidnejših sodobnih ruskih pisateljev v svojih delih spretno prepleta postmodernistično fikcijo z elementi distopije, z motivi iz bele, rdeče in kodrlajsteste ruske zgodovine. Predvsem pa z elementi satire, ki po še tako črni in seriozni romaneskni materiji izrisujejo nianse banalnosti, efermernosti in komičnosti, ki poraja smeh. Ciničen, ironičen in trpek, a vendarle smeh. Dogajanje 200-stranskega romana iz leta 2006, ki je šele letos v zbirki Žepne beletrina in prevodu Andreje Kalc izšel v slovenščini, je postavljen v Rusijo neke bližnje prihodnosti. Gre za politično obnovljeno in enotno državno tvorbo pod restaurirano in rafinirano monarhistično oblastjo. Stebri te starinske novotvorbe so samo odločba, tradicija in religija, nad katerimi bdijo oporičniki. Pesjanska bratovščina, podrejena direktno vladarju in samo vladarju, njegovi besedi in dejanju, kot se glasi njihov slogan. Sorokinovi oporičniki temelijo na srednjeveškem sredstvu represije nad bojari, torej plemiči, ki si ga je izmislil Ivan Grozni. Skozi zgodovinsko vlogo oporičnikov Sorokin nagovarja rusko realnost in frustracijo z oligarhijo, ki bi jo lahko počistila enotna, pravičnega nadzemskega vladarja, hkrati pa samo postala del nje. Njihova simbola, metla in pes. Počisti in poberi ali raztrgaj in zažgi. Rusijo, kot nam jo predoča Sorokin, krasi izolacionizem, zamazan le še z izdelki in stiki s Kitajsko, ki naj bi predtem ekonomsko in politično že peljala sad brezbožno Evropo. Futuristična tehnologija in vse tisto, česar se sodobniki lahko bojimo v odnosu do oblasti in njenega nadzora, je v oporičnikovem dnevu že realizirano, je že dejstvo življenja. Tehnološka izrojenost, pomešana s srednjeveškimi prijemi zatiranja, ki jih je oblast normalizirala in upravičila kot nujno za ohranitev, v narekovajih pravičnega reda, je ustavila svetovni poligon nezavednega. Amerika je postala nezavedno Kitajske, Kitajska nezavedno Rusije, Rusija pa je in ostaja nezavedno same sebe. Dogajanje samo ni drugega kot na vse običajen dan oporičnika Komajage, enega zvestejših, izkušenejših in zasluženih pasjeglavcev. Spremljamo njegovo rutino in maček, s katerim se bo zbudi, je devnje. 1, 2, 3, malo kvasa, malo vodke in čez približno 30 strani Komajaga s pajdaši že opravlja svoje dnevne zadolžitve. Zarotniškemu plemiču požgejo pristavo in dvorec na njej. Ga obesijo na uvozna vrata, otroke odpeljajo v prevzgojni dom, ženo pa eden za drugim posiljujejo na mesarski mizi. Vse to ura pa ni odbila niti poldne, da o suhih ustih sploh ne govorimo.
Sladko, kakor živ rožnat prašiček na razkaljenem drogu trepeta in cvili vdova, zamisel se samo njeno stopalo, kriči in se zvija na mizi. Jaz pa temeljito in neukrotljivo izvajam sočno nalogo. Hej, hej, mrmrajo oporičniki in se obračajo stran. Pomembna naloga, potrebna naloga, dobra naloga. Sladko je spustiti svoje seme v notranjo žene državnega sovražnika. Slajše je, kakor samim sovražnikom sekati glave.
Po uspešno opravljeni čistki se je za Komajago dan šele dobro začel. Sledijo sestanki, nadzor izvajanja cenzure, dajanje in prejemanje podkupnin, reševanje trgovinskih problemov s Kitajci, potovanje sem in potovanje tja, pa savnanje, parjanje, drogiranje, celo obisk jasnovidke. Vse to in še več po službeni dolžnosti. Zdi se, da z vsako nalogo oporičniki postajajo tisto, proti čemur naj bi se borili. Njihova morala je mnogotira, še tako dober brat, pa v sebi pasjan. Krdelne skušnje v stilu vrtanja z vrtalnikom v koleno drugega kot dokaz trdoživosti ali grupni zakol grofa, ki pride mimo vladarja prositi za pomoč, sta nujni za ohranitev oporičine, njihove enotnosti. In nje se ne izbira, ona izbere tebe. Te bravost kulminira v spolni združitvi in oporičnike navda z večjo močjo kot katirakoli druga. Prerezani vrat ali še tako zverinsko napumpana žena. Hierarhični fukcunk v ironičnem zaključku, združen s siceršno bolj ko ne zastavljeno lojalnostjo vladarju in sramežljivostjo pred vladarico. Oporičniškega duha zabetonira v novi luči, kjer se njegovi nosilci pokažejo kot zavrte gmote potlačenega v mesu in krvi, kot banalni osebki tipa Adolf Eichmann, banalni v zlu, odsotni v mišljenju. In to Komajaga je. A nazadnje tudi naden pride sljutna, da bo kača ali bolje rečeno fukcu kosenica na koncu le požrla tudi svoj rep, z njim v red.
Nepopisno, kar je že tako božansko, kako rajska blaženost je ležanje na mehkih ležalnikih po združitvi oporičnikov. Luč je prižgana, penina na tleh v vrčih z ledom, zrak vonja po smrikah, igra koncert za klavir in orkester številka 1 Rajhmanova. Ugašajo nam ogni v modih. prebijamo se, prebijamo in drugim bodo pustili živeti. Vruče je naše življenje, junaško, državniško, odgovorno. Veliki nalogi je treba služiti, živeti je treba v škodo svojati, Rusiji v veselje. Moj beli kon, počakaj, ne odhajaj. Kam greš, ljubi? Kam, bilo grivi moj sladki kon? Živijo, živijo, vsi živi, dokler vsi, a dokler je živa opričnina, je živa Rusija in hvala Bogu.
Kardela Sorokinov roman zanimiv in zabaven, večplasten in pomenljiv, je prav gotovo vešč preplet fantastičnega in znanega obenem. V njem je tako afiniteta do Huxleyjevega krasnega novega sveta, kot tudi navdih realizma pobran pri Tolstoju ali Dostojevskem. Silnost Sorokinovega dela ne ostaja zgolj na vsebinski ravni, temveč se osrednji karakter romana odčitava iz jezika in v jeziku, v načinu Komjaginega prvoosebnega pripovedovanja. Pogosto nenavadni besedni red, ki je neredko okiten z biblijskim premetom pridevnikov, tudi na mestih stilskih podvigov ohranja besedilo leseno in plastično obenem, ter s tem nadvse primerno za pasjeglavčeva usta in misli. Sorokin priganja čredo verjetnega vkup, s čimer mu uspe prepričati bralca, ki mu pasjanska prihodnost ni več drugega kot sedanjost, ki čaka na svoj prevod. Spisal Marko.
Kosilo nekega molja.